Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aloitan vanhalla hebrealaisella profeetallisella runolla.
En tiedä, onko runo tuttu, mutta kohta saatte kuulla.
Ankara näky on minulle annettu. Näin minua kehotti Herra. Käske tähystä ja vartioon,
hän kertokoon, mitä näkee.
Jos näkee sotavaunuja, parivaljakkoja,
aasien jonoja, kamelijonoja.
Hän tarkkana tarkatkoon silloin, hyvin tarkkana.
Ja hetki tuli. Tähystäjä huusi, tähystys paikalla herrani, olen seissyt päivästä päivään. Vartiopaikallani olen viestänyt kaikki yössä. Ja tuolla ne nyt tulevat. Miesten jonot ja sotavaunut. Ja hän huusi, kaatunut, kaatunut on Babylon. Kaikki sen jumalien patsaat ovat murskana maassa. Minkä minulle ilmoitti Herra Sebaot, Israelin Jumala, sen olen teille kertonut. Minulle huutaa ääni Seiristä. Ja taitaa huutaa Pirkanmaaltakin. Vartija, kauanko yötä on vielä?
Vartija, kauanko
yötä vielä? Ja vartija vastaa.
Aamu on tullut.
Silti on yö.
Jos teillä on kysyttävää, niin kysykää.
Tulkaa uudelleen.
Nämä lukemani sanat ovat peräisin profeetta Jesajalta noin 2700 vuoden takaa.
Mutta eivätkö ne tunnukin hämmästyttävän suoreen?
Tulkaa janoisia vastaan vettä suoden, se kansainvälisten avustusjärjestöjen työntekijä.
Tulkaa pakolaisia vastaan.
Tuokaa heille leipää, sillä he pakenevat sodan ankaruutta. Jesajan näky Babylonin kaatumisesta eli kukistumisesta
annettiin yli 150 vuotta sitten.
Ja 150 vuotta ennen
Baabelin tortumista, ennen Median ja Persian sotajoukkojen
yllättävää marssia sinne Babylonin muurien sisäpuolelle.
Kesken Belsassarin pitojen, 150 vuotta ennen tätä tapahtumaa Jesaja sai tämän näyn, niin kuin äsken kuulimme.
Mutta Babylonin historia ei päättynyt näihin Belsassarin pitoihin.
Ilmestyskirja kertoo suuremmasta Babylonista.
Johannes näki muurilla seisovan vartijan sijasta korkealla taivaan lailla lentävän enkelin,
joka kannatti. Kukistunut
on suuri Babylon.
Tuo portto, joka on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä.
Se Babylon, jota Jesajan ennustana historiallisesti ja ensisijaisesti koski, olikin vain vertauskuva suuresta, koko maailmaa hallitsevasta kuningattaresta, jolla on otsassaan salanimi.
Olette ehkä kuulleet tämän salanimen, lukeneet sen montakin kertaa. Se salanimi oli Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti. Aika ruma nimi otsassa kannettavasti.
Tässä kohden kirkkoraamattumme huomauttaa alaviitteessä, että Babylon on Rooman peitenimi.
Mutta se ei selitä tyhjentävästi, mistä ilmestyskirjan suuressa Babylonissa oikein on kysymys.
Ilmestyskirja osoittaa, että suuri Babylon laajenee lopulta maailmanlaajuiseksi mahtitekijäksi, jota hallitsee sekä poliittisia että uskonnollisia yhteisöjä. Jumala kutsuu kansansa lähtemään pois Babylonista.
Se merkitsee Babylonin synneistä erottautumista. Älkäämme juopuko Babylonin viinistä. Älkäämme antako Babylonin vietellä ja eksyttää meitä sekoittamaan Jumalan pyhän sanan totuuteen ihmisten perinäissääntöjä ja paholaisen valheita. Paetkaamme myös Babylonin epäpuhtaista henkiä.
älkäämme jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaamme henget Jumalan sanan totuudella. Jesajan kirjan loppuluvuissa tämä evankelista profeetta kirjoittaa oikean sapatin vieton uudistamisesta, joka koskee myös muukalaisia ja joka koskee uutta liittoa, sen hän on jo aikaisemmin tässä sanonut. Ja hän kirjoittaa samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, tässä uudessa liitossa, jonka minä olen tehnyt. Varovat, ja kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Jesaja ennusti uudistusliikkeestä, johon liittyy myös sapattireformi. Siitä puhutaan aika vähän suuren yleisön keskuudessa tästä reformista. Mutta Jesaja kirjoittaa, ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen. Pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva sortuneiden muurien korjaaja. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, etkä käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Tämän saman haasteen Herran kunnioittamiseen kuulemme ilmestyskirjassa. Ensimmäisen enkelin sanomassa siellä 14. luvussa, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, hänen tuomionsa aika on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteen. Tässä sanomassa me kuulemme saman äänen, joka sanoi kauan sitten, muista pyhittää lepopäivä. Seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti, sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Mutta seitsemännen päivän hän lepäsi, ja sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Me uskomme, että Jumala on kutsunut esiin profeetallisen liikkeen, jonka jäsenet ottivat nimekseen seitsemännen päivän adventistit. Tämän liikkeen päätehtävänä on julistaa ikuinen evankeliumi kaikille luoduille. Sen tehtävänä on myös muistuttaa ihmisiä seitsemännen päivän sapatista, jonka Jumala on antanut merkiksi siitä, että hän on ihmisen luoja ja lunastaja. Siksi tämä pitkähkö ja vähän monimutkaiselta tuntuva nimi. Jumala antoi yhdelle tämän liikkeen uranuurtajalle profetoimisen lahjan. Meidän aikanamme puhutaan paljon profeetoista ja profetioista. Ja niitä kuullaan monista eri lähteistä. Pyhä Raamattu on se sana, jonka meidän on kaikki profeetat tarkistettava ja tutkittava. Kirjoituksillaan tämä uranuurtaja sisar on etukäteen varoittanut profetioiden ennustamista tapahtumista ja ohjannut tätä liikettä suurempaan uskollisuuteen Raamatun sanaa kohtaan. Ja nyt olemme kaikesta päätellen tulossa profetioiden lopullisten täyttymysten aikaan. Ellen White kirjoitti toista sataa vuotta sitten, 1892, kulissien takaisista suunnitelmista. Ja tässä profetian lahja antaa meille ikään kuin välähdyksiä siitä, tällaisia lähikuvia niistä tapahtumista, joista Raamattu
on jo paljon aikaisemmin ennustanut. Hän kirjoittaa näin: protestanttisuus on parhaillaan ojentamassa kättänsä kuilun yli, tarttuakseen paavinvallan käteen, ja liittoa suunnitellaan neljännen käskyn sapatin työntämiseksi pois näköpiiristä. Uskomme, että... Niin. Tämä muuten on kirjassa viimeinen ahdinko ja vapautus, sivulla 5, jos joku haluaa tarkistaa sitä tarkemmin. Ja Suomessa yksi askel sapatin työntämiseksi pois näköpiiristä tapahtui ja on tapahtunut meidän aikanamme 1973, jonka alusta lukien kalentereissa sunnuntai on merkitty viikon 7. päiväksi. Olette varmaan huomanneet tämän asian. Se nyt ei suurelta asialta tunnu, mutta se voi olla sittenkin osa tästä suuresta strategiasta, johon äsken Ellen White viittasi. Niihin aikoihin, 1970-luvulla ja sitä ennen, 7. päivän sapattia vastustettiin yleisesti eri kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen piirissä opettamalla, että sapatti käsky ei kirjaimellisesti ottaen koske lainkaan kristittyjä. Se voidaan kokonaan unohtaa. Näin opetti muuten Lutherkin isossa katekismuksessa. Samoin opetettiin Augsburgin tunnustuksessa ja opetetaan vieläkin, jos joku haluaa sieltä sitä lukea. Mutta harva enää muistaa sitä, että sunnuntai ei olekaan sapatti. Että viikon eikä viikon 7. päivä. Tämä on hämmästyttävällä tavalla käynyt ilmi muun muassa viime vuosina käydyssä keskustelussa kauppojen aukiolosta. Että kauppojen mahdollisuudesta olla auki sunnuntaisina. Se on mielenkiintoista ja suorastaan käsittämätöntä tekstiä, mitä tältä alueelta on esitetty julkisuudessa. Minulla on mappi täynnä luterilaisten ja helluntailaisten ja muidenkin kristittyjen puheenvuoroja, joissa lehdistön mielipidesivuilla ja eduskunnan täysistunnoissakin ylistettiin sapattikäskyn arvoa ja merkitystä. Maailman ensimmäisenä työsuojelulakina ja perheonnen ja muiden ihmissuhteiden vaalijana. Ja samaan aikaan Euroopan parlamentissa on korostettu sunnuntain merkitystä ja vaadittu, että työaikalainsäädännössä tulee sunnuntain erityinen luonne lepopäivänä ottaa huomioon. Luterilaisen kirkon johto Suomessa on ollut tässä keskustelussa kiusallisessa välikädessä. Nimittäin kirjansa lukeneet piispat muistavat vielä, että luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan sunnuntailla ei ole takanaan mitään jumalallista eikä raamatullista auktoriteettia, vaan että se on kirkon itsensä valitsema päivä, jonka pyhittämättä jättäminen ei ole mikään synti. Näin sanotaan tunnustuskirjoissa. Niinpä piispat ovatkin pääasiassa korostaneet yhteisen lepopäivän sosiaalista merkitystä. Muut kirkon jäsenet, jotka eivät tunnustuskirjojaan lue, ovat sen sijaan löytäneet uudelleen raamatusta sapattikäskyn ja soveltavat sitä nyt estoitta sunnuntaihin. Katolisen kirkon edustajat ovat tässä keskustelussa olleet lähinnä kuuntelijaita. Heidän katekismuksessaan sanotaan yksiselitteisesti, että sapatti viikon 7. päivä on lauantai, mutta viikon 1. päivä sunnuntai, joka on sapatin jälkeinen päivä, on sapatin täyttymys. Se on jotakin vielä enemmän kuin se sapatti. Sunnuntaita on vietettävä yleismaailmallisessa kirkossa ensisijaisena ja velvoittavana pyhäpäivänä, sanotaan katolisen kirkon katekismuksessa, siinä kaikkein tuoreimmassa, joka ilmestyi vuonna 1994. Mielenkiintoinen kirja muuten, suosittelen luettavaksi. 5 vuotta sitten, kesällä 1998, julkistetussa apostolisessa kirjeessään Paavali käsitteli laajasti lepopäiväkysymystä. Äsken mainitun katekismuksen tapaan, mutta paljon yksityiskohtaisemmin hän esittää sapatin myönteisiä raamatullisia perusteita. Huomatkaa, että on kysymys siis, mitä Paavi on sanonut. Paavi toteaa, että sapatti on Jumalan siunaama ja pyhittämä lepopäivä. Sen erityisasema näkyy Paavin mukaan muun muassa siinä, että sapattikäsky on yksi 10 käskystä. Onko joku eri mieltä Paavin kanssa? Tästä huolimatta Paavi pitää kristillisenä velvollisuutena alkuperäisen sapatin syrjäyttämistä ja sapattikäskyn soveltamista sunnuntaihin. Miten luterilainen teologi suhtautuu katoliseen sunnuntaikorostukseen? Seppo Suokunnas kirjassaan Viettäkäämme juhlaa selostaa tätä katolisen kirkon liturgista uudistusta, joka lähti liikkeelle Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta ja jossa on voimakkaasti korostettu sunnuntain merkitystä. Ja hän lainaa tästä seuraavat sanat: siten sunnuntai on ensiarvoinen juhlapäivä, mikä tehtäköön uskoville tiettäväksi, ja teroitettakoon heidän mieleensä, että siitä myös tulisi heille ilon ja työstä lepäämisen päivä. Muiden juhlapäivien, paitsi kaikkein suurimpien, älköön annettako saada etusijaa sunnuntaista, koska se on koko liturgisen vuoden perustus ja ydin. Tämä oli katkelma konstituution pyhästä liturgiasta. Tähän sunnuntain merkityksen korostamiseen on meidän luterilaisten yhdyttävä täydestä sydämestä, kirjoittaa Seppo Suokunnas tähän perään. Miten 7. päivän adventistien tulisi suhtautua tähän lepopäivän uuteen renessanssiin? On hätkähdyttävää lukea tässä tilanteessa uudelleen sitä, mitä Ellen White on kirjoittanut profetallisista näköaloista lepopäiväkysymyksen osalta. Oikeastaan mietin kauan, että olisiko parempi jättää väliin tämä kohta, koska siinä on, en tiedä voidaanko sitä ymmärtää väärin, mutta se ainakin kuulostaa aika kovalta tekstiltä. Itse asiassa se ei ole Ellen Whitein tekstiä lainkaan. Hän on 3 kertaa elämänsä aikana saanut näyn, jossa hän on kuullut sielun vihollisen puhetta puhuvan joukoillensa. Ja tämä on yksi niistä kohdista. Ehkä teille tuttu kohta. Mutta luen sen nyt kuitenkin tässä. Ja väärinkäsitysten välttämiseksi haluan nyt sitten korostaa, että tämä ei ole Jumalan puhetta, vaan tämä on hänen vastustajansa puhetta, jolla hän valmentaa joukkoja edessä olevassa taistelussa. Hän sanoi näin. Tämä on kirjasta Alfa ja Omega, 3. osasta muuten, sivulta 71 lähtien, kun haluaa kotona vielä vähän palauttaa mieliin näitä kohtia. Minä tahdon toimia Jumalan tarkoitusten vastaisesti. Annan seuraajilleni vallan Jumalan muistomerkin 7. päivän sapatin syrjäyttämiseen. Osoitan siten maailmalle, että Jumalan pyhittämä ja siunama päivä on muutettu. Se päivä ei ole pysyvä ihmisten mielessä. Pyyhin pois sen muistonkin. Asetan sen sijaan päivän, jolla ei ole Jumalan antamia valtuuksia ja joka ei voi olla merkkinä Jumalan ja hänen kansansa välillä. Saatan tämän päivän hyväksyjä liittämään siihen sen pyhyyden, jonka Jumala antoi 7. päivällä. Ja sitten hän jatkaa, mutta minun täytyy vähän kostuttaa huulia, koska tämä on niin kovaa tekstiä. Hän jatkaa näin. Sijaishallitsijani avulla tulen korottamaan itseni. Ensimmäinen päivä tulee ylistetyksi. Ja protestanttinen maailma omaksuu tämän valesapatin aitona. Koska Jumalan säätämää sapattia lakataan viettämästä, saan täten hänen lakinsa halveksituksi. Sanat merkkinä meidän välillämme minun ja teidän sukupolvesta sukupolven, kuten Jumala sanoi, siirrän tarkoittamaan minun sapattia. näin saan maailman haltuuni. Minusta tulee maan hallitsija, tämän maailman ruhtinas. Merkkikö? Teen 7. päivän viettämisen viranomaisten silmissä tottelemattomuuden merkiksi. Inhimilliset lait tehdään niin ankariksi, etteivät ihmiset uskalla viettää 7. päivän sapattia. Ei se vielä ole toteutunut täysin. Koko maailma tulee olemaan minun vallassani silloin. Tämä on profetia, joka suurelta osin on jo täyttynyt ja periaatteessa täyttynyt, mutta ei vielä loppuun asti. Mekin kokoonnumme täällä nyt ihan rauhassa viikon 7. päivänä. Mutta luuletteko, että tämä profetia jää täyttymättä? Ei, se täyttyy. Vapauden tuulet saavat aikaan pian vastavaikutuksen, ja maailman yltyvä jumalattomuus ja, ja luonnon mullistusten ja kaikenlaisten vitsausten lisääntyminen johtaa yhteiskunnallisiin pakkokeinoihin. Ja mitä ne ovat, sitä emme vielä tiedä, mutta niiden julkistaminen saattaa olla lähellä. Selitetään, että ihmiset loukkaavat Jumalaa rikkoessaan sunnuntai-sapattia, että tämä synti on aiheuttanut onnettomuuksia, jotka eivät lopu ennen kuin tarkka sunnuntain vietto pakkokeinoin saatetaan voimaan. Ja ne, jotka esittävät sapattikäskyn vaatimuksia ja siten hävittävät sunnuntain kunnioittamisen, ovat kansan häiritsijöitä, jotka estävät sitä pääsemästä Jumalan suosioon ja saavuttamasta ajallista menestystä. Ymmärrätte varmaan, miksi hiukan epäröin lukea näitä. No, rauhan häiritsijöitä, jotka esittävät tällaisia ajatuksia Jumalan sapatista. Ja sitten tulevat mukaan henget. Henget selittävät, ja tämä mitä nyt luen, on kirjasta Suuri taistelu sivulta 577. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntai-sapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on toteltava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta jumalattomuutta ja tukevat sitä uskonnon opettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain pyhyyden rikkomisesta. Siinä voi muuten olla tässä välillä todeten hiukan perääkin. Jos kaikki vanhukset ja nuoriso mukaan luettuna viettäisivät lepopäivää niin kuin sitä pitäisi viettää, niin maailma olisi paljon rauhallisempi, uskotteko? Jotenka kysymys on aika järkevä, tämä ajatus on hyvin järkevä. Siinä on vain se ongelma, että tämä liittyy siihen salajuoneen, jonka sielun vihollinen on rakentanut arvovalta taisteluun Jumalan ja hänen välillään. Raamatun profetioiden, etenkin ilmestyskirjan perusteella me tiedämme, että lopun aikana kärjistyy tämä taistelu Kristuksen ja saatanan, karitsan ja pedon välillä. Ja kysymys tulee koskemaan viime kädessä sitä, kumpaa me kumarramme, Jumalaa vai hänen kavalaa vastustajansa? Tässä yhteydessä voi olla paikallaan sanoa muutama sana Raamatun profetallisen sanan päätulkintasuunnista. Kristikunta on profetallisen sanan tulkinnassaan jakautunut 3 osaan. Ensiksikin niihin, jotka eivät usko profetioihin lainkaan. Danielin kirja on heidän mielestään kirjoitettu jälkikäteen monta sata vuotta myöhemmin. Danielin nimissä, jotta se saisi paremmin lukijoidensa keskuudessa arvovaltaisemman aseman. Jesajan kirja ei myöskään ole kokonaan Jesajan kirjoittama. Tiedättekö miksi? Koska Jesajan kirjan luvussa 44 mainitaan nimeltä Kyyros, joka vapauttaisi kansan Babyloniasta. Ja tämä Kyyros eli 100 vuotta Jesajan jälkeen. Jotenka jos Jesaja olisi tämän kirjoittanut, niin hänellä olisi pitänyt ennustaa tapahtumia, jotka tapahtuvat hänen kuolemansa jälkeen. Ehkä vuosikymmeniä, 100 vuotta myöhemmin. Ja sehän ei ole tämän teorian omaksujien mielestä mahdollista. Samoin ilmestyskirja puhuu vain omasta ajastaan, Johanneksen ajasta ja Rooman keisareista, jotka elivät silloin. Tämä oli ensimmäinen näistä profetian tulkintaperiaatteista, joita viime nykyaikana noudatetaan. Sitten toiseksi on niitä, jotka uskovat, että ilmestyskirjan profetiat täyttyvät vasta tulevaisuudessa. Sen jälkeen, kun Jeesus on salaa temmannut oman seurakuntansa pois maan päältä. Joten se ei oikeastaan koske lainkaan Jumalan kansaa, nyt Jumalan seurakuntaa. Ja tähän käsitykseen seurakunnan salaisesta ylösotosta perustuvat ne jännittävät kuvitelmat, joita aikamme suosituimmat lopun ajan profetioita selittävät kirjat sisältävät. Esimerkiksi Hal Lindsin miljoonapainoksina myyty bestseller Maa, entinen suuri planeetta, kuvailee maailmaan jääneiden kokemuksia salaisen ylösoton aikana tai sen jälkeen. Ajoin kaikessa rauhassa moottoritietä, kun koko seutu muuttui yhtäkkiä kaaokseksi. Autoja kiiti kaikkiin suuntiin, eikä yhdessäkään niistä ollut ajajaa. Minne ajaja oli häipynyt? Hänet oli temmattu taivaaseen. Luen noin uskonnon filosofiasta, kun 3 oppilasta hävisi ihan yhtäkkiä. He kerta kaikkiaan haihtuivat. Nämä oppilaat olivat melko väittelyn haluisia ja yrittivät aina perustella näkemyksensä Raamatulla, siis ei mikään suuri menetys luokalle. Kuitenkin minusta on melko vaikea selittää tämä katoaminen. Tämä oli tästä Lindsin kirjasta muutamia otteita. Mitä tapahtuu, kun tämä salainen ylöstempaus on toteutunut? Tämä tulkintasuunta, jota nimitetään futurismiksi, on peräisin katolisen vastauskonpuhdistuksen ajalta, jolloin jesuiittateologi Francisco Ribera selitti, että ilmestyskirjan ensimmäiset 3 lukua täyttyivät Johanneksen aikana, mutta loppuosa täyttyisi tulevaisuudessa siten, että antikristus ilmaantuisi maailmaan vasta sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu pois maan päältä. Miksi hän tällaisen keksi, tällaisen selityksen? Todennäköisesti siksi, että sitten Lutherin opetus paavikunnasta voitiin tehdä tyhjäksi, koska ilmestyskirja ei lainkaan käsitellyt sitä aikaa maailman historiassa. Mutta tämä selitysperiaate on nykyisin varsin yleinen niin kutsutuissa fundamentalistisissa evankelisissa yhteisöissä. Ja sitten kolmanneksi vielä adventtiliikkeen linja. Se on sama, mitä myös 16. vuosisadan uskonpuhdistajat noudattivat. Luther ja muut uskonpuhdistajat löysivät profetioiden täyttymyksen historiasta ja omasta ajastaan. Ja samalla he ymmärsivät, että osa ennustuksista oli vielä täyttymättä. Koko maailma kulkee profetioiden lopullista täyttymystä ja Kristuksen toista tulemusta kohti. Vastaavalla tavalla adventtiliike korostaa Raamatun profetioiden yhtenäisyyttä. Vaikka adventistit nimittävät omaa yhteisöään, siis tätä mihin me kuulumme, täällä ehkä valtaosa, seurakunnaksi tai kirkoksi, niin käsityksemme mukaan nimitys liike kuvaa paremmin ja täsmällisemmin tämän yhteisön todellista luonnetta. Ja he uskovat, ja me uskomme, että tälläkin hetkellä suuri osa Jumalan lapsista kuuluu muihin kirkkoihin ja yhteisöihin. Adventtiliikettä on usein syytetty pelastuksen rajoittamisesta oman piirin sisäpuolelle. Tällainen väärinkäsitys johtuu ehkä osaksi siitä, että adventtiliike on luonteeltaan tällainen uskonpuhdistusta korostava liike. Kuitenkin me torjumme jyrkästi ajatuksen, jonka mukaan olisimme ainoita Jumalan lapsia maailmassa. Näin ei ole, Jumalan kiitos. Me näemme itsemme vain välikappaleina toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa iankaikkisen evankeliumin kaiuttamiseksi kaikille kansoille. Jeesuksen takaisintulon aikaa me emme tunne, mutta me näemme merkkejä, jotka Raamatun mukaan todistavat Jeesuksen toisen tulemuksen lähestymisestä. Näemme aikain merkkejä, joihin kuuluu sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä, ruttoa, muita kulkutauteja, pelottavia luonnonilmiöitä. Näihin liittyy myös maan saastuminen ja turmeltuminen. Ihmiskunnan ahdistus lisääntyy, väkivaltaisuus, petollisuus, kaikenlainen rikollisuus lisääntyy. Nämä ovat meille tuttuja asioita, niiden täyttymystä saamme seurata päivittäin ja viikoittain. Eräs mielenkiintoinen kohta Ellen Whitein kirjasta, jossa hän kertoo, mitä hänelle tapahtui hänen ollessaan New Yorkissa eräänä päivänä vuonna 1909. Hän kirjoitti, erään kerran ollessani New Yorkissa minulle näytettiin yön hetkinä rakennuksia, jotka kohosivat kerros kerrokselta taivasta kohti. Tähän aikaan muuten ei ollut vielä sen niin korkeita pilvenpiirtäjiä kuin sitten, mistä Amerikka tuli tunnetuksi. Näiden rakennusten vakuutettiin olevan täysin paloturvallisia, ja niitä pystytettiin tuottamaan kunniaa omistajilleen ja rakentajilleen. Ylemmäksi ja yhä ylemmäksi nämä rakennukset kohosivat, ja niihin käytettiin mitä kalleimpia rakennustarvikkeita. Näky, joka seuraavaksi käväisi silmieni edessä, oli palohälytys. Ihmiset katselivat korkeita ja paloturvallisiksi luultuja rakennuksia ja sanoivat, että niillä ei ole minkäänlaista vaaraa. Mutta nuo rakennukset paloivat aivan kuin olisivat olleet pikeä. Paloruiskut eivät kyenneet lainkaan estämään hävitystä. Palomiehet eivät kyenneet käyttämään ruiskuja. No niin, me emme tiedä mitä kaikkea vielä maailmassa tapahtuu, mutta melkein kaikkea mahdollista on jo tapahtunut. Ajan merkit osoittavat, hän kirjoittaa, että taivas on vuodattamassa vitsausten maljoja ja että Herran päivä on käsillä. Mitä profetian kello on, sitä me emme tiedä tarkalleen, mutta tiedämme, että se on aika lähellä 12 jo varmasti. Varkauksia ja murhia tehdään joka puolella. Tämä on vuodelta 1901 tämä kuvaus. Riivaajien vallassa olevat ihmiset tappavat miehiä, naisia ja lapsia. Kaikki tämä todistaa, että Herran tulemus on lähellä. Hillitsevä Jumalan henki on poistumassa maan päältä. Pyörremyrskyt, rajuilmat, suuret tuhot maalla ja merellä seuraavat nopeassa tahdissa toisiaan. Eikö näin ole tapahdu parhaillaan? Ei televisio-uutislähetyksessä tahdo millään olla aikaa luetella kaikkia näitä katastrofeja, mitä maailmassa tapahtuu päivittäin. Ympärillämme tihenevät merkit, jotka kertovat Jumalan pojan lähestyvästä tulosta, ja ne selitetään johtuviksi mistä tahansa muusta kuin niiden todellisesta syystä. Jo ennen kuin viimeinen suuri hävitys kohtaa maailmaa, ihmisen suuruutta ylistävät dokumentit, monumentit sortuvat maahan. Millaisia ovat sitten meidän aikamme lopun ajan profetalliset maailmanvallat? Minä koitan lopettaa melko pian, että sitten pääsemme tähän mielenkiintoisimpaan osaan tilaisuutta. Danielin ja Johanneksen ilmestyksen näkyjä tutkineet tietävät, että niiden kuvan kielessä suuria maailmanvaltoja kuvataan petoeläiminä. Ilmestyskirjan 13. luvussa Johannes kertoo nähneensä merestä nousevan pedon, jonka piirteet osoittivat selvästi sen olevan Danielin näkemien maailmanvaltaa petojen yhdistelmä. Se oli ikään kuin koottu näistä Danielin mainitsemasta 4 eri pedosta tällaiseksi hirmuiseksi pedoksi. Samaan aikaan, kun Rooma on palaamassa uudelleen valtaan, maasta nousee saman luvun mukaan toinen valta, jolla on viattoman näköiset karitsan sarvet, mutta joka ennen pitkään alkaa puhua lohikäärmeen äänellä. Ja saa lopulta koko maailman osoittamaan kunnioitusta, ei vain itselleen, vaan ylösnouseen Rooman mahdille. Mikä on tuo viattoman näköinen, karitsan näköinen peto? 1800-luvun puolivälistä, huomatkaan tämä aika, siitä lähtien adventtiliikkeen uranuurtajat tulkitsivat ilmestyskirjan karitsansarvisen pedon Pohjois-Amerikan Yhdysvalloiksi. Aika erikoista muuten, että oman valtakuntansa tai oman maansa näkivät tällaisessa valossa. Monet yksityiskohdat tukivat kyllä tällaista tulkintaa, mutta monet seikat puhuivat tuollaista selitystä vastaan. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Yhdysvallat ei ollut kansainvälinen voimatekijä, jonka mielipiteitä muiden olisi tarvinnut ottaa huomioon. Neuvostoliiton noustua supervallaksi Yhdysvaltojen rinnalle oli vaikea käsittää, miten Amerikka koskaan voisi täyttää profetallista rooliaan. Kun Review and Herald-lehdessä toukokuussa 1851 ensi kerran sovellettiin profetiaa maasta nousevasta petoeläimestä Yhdysvaltoihin, karitsan sarvet sopivat hyvin uudelta mantereelta kohoavaan vapauden maahan. Sen sijaan oli vaikeampaa silloin uskoa, että Yhdysvalloista kasvaisi supervalta, joka profetian edellyttämällä tavalla voisi esiintyä koko maailman johtajana. Näin on kuitenkin tapahtumassa meidän silmiemme edessä. Yleisesti, aivan yleisesti lehdistössä, radiossa, televisiossa tunnustetaan, että Yhdysvallat on tällä hetkellä maailman ainoa todellinen supervalta. Jos joku tietää vielä suuremman supervallan, niin ilmoita sitten, kun alkaa tämä keskusteluosuus. Mitä tapahtuu silloin, kun tärkeän kansallisen edun tai kansainvälisen yhteisön tahdon havaitaan olevan ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa? Se on profetallinen kohtalon kysymys. Ilmestyskirjan 13. luku näyttää viittaavan sellaiseen järjestykseen, jossa maailman asukkaille annetaan vain yksi vaihtoehto. Ja tämä vaihtoehto on pedon kumartaminen. Millaisiin voimakeinoihin Yhdysvallat tulevaisuudessa turvautuu pyrkiessään rakentamaan uutta maailmanjärjestystä, jossa, huomatkaa, toisena mahtavana supervaltana on valta, joka itse asiassa ei ole ollenkaan samantasoinen tai samantyyppinen kuin muut maailman valtiot, jossa yhdistyvät kirkko ja valtio toisiinsa. Siinä on toinen varsinainen supervalta, jota tämän Yhdysvaltojenkin on kuunneltava. Mutta se jäi nähtäväksi, miten tämä kaikki yksityiskohdissaan kehittyy. Ilmestyskirjan mukaan ihmiskunnan kriisi huipentuu lopulta maailmanlaajuisiin yhdentymispyrkimyksiin, joilla on sekä poliittisia, taloudellisia että uskonnollisia tavoitteita. Näihin pyrkimyksiin osallistuvilla ihmisillä on monissa tapauksissa vilpitön tahto toimia koko ihmiskunnan parhaaksi. Se on meidän tunnustettava. Mutta Kristusta vastustavat näkymättömät henkivallat johtavat tilanteen kehittymistä omien tavoitteidensa mukaisesti. Ja tästä on seurauksena, että Jeesuksen todelliset seuraajat joutuvat lopulta yleismaailmallisen vainon kohteiksi, koska he kieltäytyvät alistumasta Jumalan käskyjen kanssa ristiriidassa olevan eksyttävän antikristillisen vallan määräyksiin. Mutta mitä silloin tapahtuu? Silloin tuleekin Jeesus toisen kerran. Kun nuo tapahtumat alkavat, Jeesus sanoi Luukan evankeliumissa, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ilmestyskirja julistaa sanomaa Kristuksen tulemuksesta, mutta se ennustaa myös sitä edeltävistä, valtavista eksytyksistä. Se kertoo suurista tunnusteoista, joilla johdetaan harhaan kaikki maan asukkaat. Kaikki maan asukkaat kumartavat Kristuksen nimissä esiintyvää alekristusta. Tosin ei ihan kaikki, siellä sanotaan, että paitsi ne, joiden nimi on kirjoitettu karitsan elämän kirjaan. Kaikki muut. Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtee sammakon näköisiä saastaisia henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ja noilla ihmeillä ne saavat maailman kaikki poliittiset johtajat kootuksi yhteisrintamaan. taistelemaan yhteisen asian puolesta. Ja mikä voisi olla sellainen yhteinen asia? Se on maailman rauha, ihmiskunnan hyvinvointi, kaikki mitä ihmiset haluavat ja tarvitsevat. Mutta silloin, kun saastaiset henget ovat johtaneet ihmiset harhaan ja he luulevat taistelevansa Kristuksen puolella, silloin taivas aukeaa ja todellinen Kristus, kuninkaiden kuningas ja herrojen herra, saapuu. Silloin selviää, että maailman kuninkaat sotajoukkoineen ovatkin kokoontuneet taistellakseen Kristusta ja hänen sotajoukkoja vastaan. Tämä on Harmagedonin taistelu. Kumpi joukko voittaa? Ilmestyskirja kertoo hyvän uutisen. Nuo kaikki käyvät taisteluun karitsaa vastaan, mutta karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas, ja hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa kaikki kutsutut ja valitut. Milloin tämä tapahtuu? Tämä on se kriittinen kysymys. Vähän siihen viittaa tämä meidän tilaisuutemme ohjelmalehti, sen otsikkokin. Milloin tämä tapahtuu? Mitä kello on tässä suhteessa? Milloin Kristus, Juudan heimon leijona ja Jumalan karitsa, saapuu? Tähän kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Emme tiedä. Jumala kyllä tietää, mutta hän ei ole kertonut sitä meille. Emme tarvitsekaan tuota tietoa, sillä tärkeämpää kuin pohtia, milloin Jeesus tulee, on miettiä, mitä hänen tulemuksensa merkitsee meille, sinulle ja minulle. Toivoisitko, että hän tulisi jo tänä vuonna? Ja oikeastaan voisi kysyä, että toivoisitko, että hän olisi jo tullut 1844, kun häntä niin kipeästi odotettiin. Olisiko se ollut paras vaihtoehto meidän kannaltamme? Vai toivoisitko hänen tulevan vähän myöhemmin? Ehkä ensi vuonna tai sitä seuraavana? Synnyttääkö ajatus hänen tulemuksestaan mielessäsi riemua vai kauhua? Kuulummeko niihin, jotka Kristuksen tullessa huutavat vuorille ja kallioille, kaatukaa meidän päällemme ja kätkekää meidät valtaistumella istuvan katselta ja karitsan vihalta? Vai kuulummeko siihen joukkoon, joka sanoo, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Katso, hän tulee pilvissä, huudahti Johannes ilmestyskirjan alkujakeissa. Kuka tulee? Jeesus Kristus. Hän, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme. Ilmestyskirja julistaa Kristuksen tulemuksesta puhuessaankin evankeliumia, veren evankeliumia, ikuista evankeliumia. Hän, joka tulee, on meidän vapahtajamme, ja siksi hänen tulemuksensa on meille autuas toivo. Meillä on nyt tässä minun kelloni mukaan ja tuon toisenkin kellon mukaan, niin ainakin noin 10-15 minuuttia aikaa esittää kysymyksiä tai kiinnittää huomiota joihinkin seikkoihin, joita tässä on ehkä käsitelty vain ohi mennen tai ei lainkaan. Että tämä on nyt sitten workshopia ja sitten päätämme rukoukseen sen jälkeen. Onko jollakin niin jotakin, ellei, niin sitten me menemme kohta loppurukoukseen. Esa. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nythän meillä perinteisesti adventtiliikkeessä on tulkittu tätä Danielin kirjan toisen luvun esitystä siitä, että he eivät yhdisty toisiinsa. ja silloin kaikki nämä suunnitelmat, mitä oli Hitlerillä tai Stalinilla ja muillakin, eivät siis voi toteutua, koska ne eivät yhdisty toisiinsa. No nyt kun tämä EU alkoi hahmottua ja on tuossa jo alkanut niin kuin jonkinlaista yhteistoimintaa jo harjoittaa, niin tuntuu siltä, että olemmeko nyt olleet väärässä. Onko Danielin kirja väärässä, kun se on sanonut, että nämä eivät yhdisty toisiinsa. Nythän me emme tiedä vielä, mitä tapahtui EUlle. On liian aikaista sanoa, yhdistyvätkö ne vai eikö ne yhdisty, kun ne yrittävät ja paljon vaikeuksia tuntuu olevan jatkuvasti pienissäkin asioissa, entä sitten suurissa. Ja sitten toisaalta ilmestyskirjassa, niin kuin mainitsit 17. luvun, siellä nimenomaan sanotaan, että näistä maailman kuninkaista, että heillä on yksi ja sama mieli. Ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Eli tulee hetki, jolloin he antavat, ja yhdeksi hetkeksi sanotaan heidän kanssaan. Joten siis, jos EU onnistuu hyvin, niin Daniel kirjoittaa, ilmestyskirja osoittaa, että se on vain lyhytaikainen riemu, koska ei sen takia, että Jumala olisi kieltänyt Eurooppaa yhdistymästä. Päinvastoin Jumala aikoo yhdistää koko maailman. Jumala kannattaa yhdistymistä. Mutta kysymys on siitä, mitä nämä yhdistyneet ihmiset tekevät toisillensa tai muille. Elävätkö he Jumalan tahdon mukaisesti ja toteuttavatko he Jumalan tahtoa? Se on se suurempi ongelma. Ja kun ihmiset yhtyvät tekemään pahaa, niin se on pahempi kuin yksi ihminen tekisi sitä omassa kokonaisuudessa. Joten en minä ainakaan osaa sanoa tähän muuta kuin, että katsotaan, mitä tapahtuu. Jumala hoitaa kuitenkin nämä asiat niin, että ne menevät sekä Danielin että ilmestyskirjan mukaisessa järjestyksessä. Ole hyvä. Aivan. Ja siellä muuten Danielin kirjassa se alkutekstin kohta, minä en ole mikään hebrean asiantuntija, mutta olen lukenut viisaampien selityksiä. Siellä on, kun puhutaan tästä yhdistymisestä, niin siinä käytetään sellaista sanaa, joka ei ole vain ikään kuin jonkinlaista ruuveilla kiinnittämistä toisiinsa, vaan sellaista yhteen sulautumista, samanlaista, jota ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan avioliiton olevan, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa. Se on tällaista liittymistä, se, jota ei tapahdu siis sanan mukaan. Että ei kaikki niin sanottu yhdistyminen ole sitä Raamatun tarkoittamaa. Kertoo. Ensimmäinen peto antaa valtansa toiselle pedolle. Niin, mutta eikö se ole niin? Eikö se ole niin, että se toinen peto, hetkinen, ensimmäisen pedon valtaa, no aivan. Kyllä. No tässähän on sellainen hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus, kun ensinnäkin ilmestyskirjan tämä suuri lohikäärme, se antaa ensinnäkin valtaistuimensa tälle ensimmäiselle pedolle, joka nousee merestä. Ja sitten tulee tämä maasta nouseva peto. Ne näyttävät toimivan yhteistyössä. Kun katsotaan juuri tätä karitsansarvisen pedon toimintaa ilmestyskirjassa, niin sehän nimenomaan tekee tunnustekoja, jotka vahvistavat tämän ensimmäisen pedon valtaa. Että ne ovat suuressa hyvässä yhteistyössä. Ja näin ollen niin en tiedä, nyt olenko unohtanut sun kysymyksesi varsinaisen ytimen, vai sanotko sen vielä uudelleen? Kyllä, juuri se on totta. Ja myöskin tässä sunnuntailaissa, niin siellä Paavi nimenomaan kehottaa, että kaikkien valtioiden päämiehiä tai valtioita pyritään vaikuttamaan heihin niin, että he antaisivat erikoisen suojelun sunnuntaipäivällä ja oikeudet sitä viettää. Mutta muuten 17. luvussahan esiintyy tämä peto, joka kannattaa tätä naista. Siinä on niin kuin kaksoisrooli. Siinä on valtiosymboli ja seurakuntasymboli yhdessä. Ja siinä on siis aikamoinen voimien keskittymä. Siinä on sekä poliittinen että uskonnollinen voima. Kaikki mitä... Siinä oli... Mä en ollut tilannut tätä, mutta se sopi hyvin tähän. Että meillä on valtoja, jotka kyllä pystyvät tekemään, mitä ne melkein haluavat nykyään. Ja tämä kaikki, mitä tässä nyt on, mihin sinäkin viittasit, niin se on hyvin mielenkiintoinen osa sitä kehitystä, jonka tulemme sitten näkemään vielä, kun siirrymme 17. lukuun. Ja 18. lukuhan onkin sitten jo koko tämän Babylonin historian loppuminen. Ja monet ihmettelevät, kuinka se peto, jonka selässä tämä nainen ratsasti, kuinka hän alkaa vihata yhtäkkiä tätä naista ja niin poispäin. Siinä on oma mielenkiintoinen seikkansa, johon myöskin suuri taistelukirjassa viitataan. Kun ihmiset huomaavat, että heidät on petetty, niin he kääntyvät omien edustajiensa ja valtioidensa päämiesten puoleen ja hyökkäävät heitä vastaan. Ja näin ollen siis tämä nainen tässä joutuu koville, hänet riisutaan paljaksi, alastomaksi ja niin edespäin. Ja tämä peto tietysti on sitten saava oman erikoiskäsittelynsä siellä tulisessa järvessä, joka on symboli tässä pedon häviämisestä. Niin oliko muita? Erkki Haapasola. Kiitos, kyllä. Suomi on tällainen kansankirkkomaa, jossa valtio ja kirkko ovat hyvin lähellä toisiansa, samoin kuin roomalaiskatolinen periaate on sitä. Ja hyvin johtavat teologit Suomessa, piispatkin, katsovat sitä, että olisi jo aika yhdentyä myöskin tällä tasolla. Seppo A. Teinonen aikoinaan, joka oli ekumenisen neuvoston pääsihteerinäkin jonkin aikaa, ekumenikan professori, hän edellytti, että jo 1800-luvulla olisi luterilaisen kirkon ja katolisen kirkon pitänyt liittyä yhteen. Ja hän antoi sitten hyvää esimerkkiä itse, kun hän siirtyi eläkkeelle, niin hän liittyi katoliseen kirkkoon, dogmatiikan professori. Jotenka oikeastaan aika jännittävää aikaa, missä me elämme nyt. No, minusta meillä on siihen valoa, Ellen Whitein kirjoissakin, ja jos me pidämme päämme kylmänä ja katsomme ja sydämemme lämpimänä niin, ja katsomme, mitä Raamattu ja varsinkin Uusi testamentti puhuu esimerkiksi Israelista, niin silloin me huomaamme, että tilanne ei olekaan ihan sitä, miltä se näyttää. Mä uskon, että siellä se tulee olemaan tämmöinen kriisipesäke, mutta siinä käy usein niin, että tässä voi käydä niin, että että tässä sielun vihollinen yrittää lietsoa sinne tällaista tilannetta, jossa ihmisten huomio kiinnittyisi juuri sinne ja toiset tärkeät tapahtumat jäisivät huomioon ottamatta. Ja näin ollen esimerkiksi Ellen Whitein aikana oli niitä, jotka matkustivat Jerusalemiin. He olivat saaneet sen käsityksen Raamatusta, että heidän pitäisi mennä sinne auttamaan, että tämä Jerusalemia voitaisiin jälleenrakentaa. Ja Ellen White vastusti tätä, hän sanoi, että ei siitä ole mitään hyötyä kolmen enkelin sanoman julistamisen kannalta. Päinvastoin, kulutatte vain siellä aikaa ja varojanne. Ei se ole Jumalan suunnitelma. Jumala ei rakenna tätä Jerusalemia uudelleen, mutta hän on rakentanut alusta pitäen oman Jerusaleminsa, jonka hän lahjoittaa meille. Joten se ei ole mikään uudisrakennus, mihin me olemme menossa. Joten siellä voi tapahtua mielenkiintoisia asioita, mutta ne, älkäämme antako niiden pettää itseämme ja kuvittelemaan, että nyt siellä toteutuu joku ennustus, jonka Jumala on tarkoittanut toteutuvan aivan toisella tavalla oman kansansa kautta. Evankeliumi on sama juutalaisille ja kreikkalaisille, myöskin suomalaisille. Ei ole mitään väliseinää, jota nytkin yritetään monin tahoin kasvattaa ja ikään kuin jakaa maailma tällä tavalla ja eri uskon suunnat. Erityisesti siis kristikunta ja juutalaisuus pyritään saamaan ne niin kuin erillään toimiviksi, vaikka niiden pitäisi muodostaa yksi seurakunta. Niin kuin meillä Adventin seurakunnassa on tämä. Ei meillä ole mitään erillistä juutalaisseurakuntaa, vaan meidän oikeastaan pitäisi olla kaikkia niitä varsinaisia juutalaisia. Niin kuin Paavali sanoi, että oikeita juutalaisia olemme me, jotka emme luota lihaan. Jotenka ei tämä nyt ollut mikään kunnon vastaus, mutta ehkä siihen jotakin sitä voi löytää. Oliko vielä? Ei saatte kättäkään nostaa, jos nousee koko ihminen ylös, niin huomaa parhaiten. Kuka haluaa sanoa vielä jotakin? Liisi Halmen. Minä uskon ensinnäkin, että sinä olet oikeassa ja että voisit sanoa, että vastata omaan kysymykseesi paremmin kuin minä, mutta sanoisin näin, että tämähän on ilman muuta selvää, että Jumalan pyhän hengen erikoinen vuodatus on tarpeellista, jotta työ viedään päätöksen evankeliumin osalta ja meidän seurakuntamme ja liikkeemme osalta. Ja tämän tietää myöskin sieluvihollinen. Ja tässä viittasin joihinkin puhuin hengistä, jotka koittavat esittää aivan vastakkaisia näkemyksiä kuin mitä Jumalan sana. Ja sielun vihollinen on siitä ovella, että hän tietää, että Jumala tulee antamaan tämmöisen pyhän hengen erikoisen vuodatuksen. Hän tulee antamaan sen varmasti, koko maailman laajuisestikin, eikä vain siellä täällä. Mutta paholainen yrittää ensin kuvioihin, koska sitten jälkeenpäin hänen on hankala enää tulla mukaan. Ei hän pysty sitten näyttelemään enää sellaista täyttymistä, joten meidän kannattaa siis korostus olla tällä pyhän hengen jumalallisella puolella. Ja Ellen White puhuu tästä hyvin paljon. Että se, että nyt on puhuttu näin vähän pyhästä hengestä tässä tilaisuudessa, niin se ei välttämättä tarkoita, eikä missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö se olisi tärkeä asia, mutta kaikkea ei voida yhtä aikaa käsitellä. Että on hyvä, voisi olla meidän hyvä joskus kokoontua pohtimaan tätä pyhän hengen erityisesti vuodatuksen ehtoja ja tarpeita. Oliko vielä Uusitalo?
Thank you.
Kyllä. Ja näillä ajan merkkien tarkoituksenahan on juuri herätellä, ei vain maailmaa, vaan kaikkia meitä siihen, että meidän tulisi olla valmiita vastaanottamaan Kristus ja viedä, hänen evankeliuminsa levityksen, päättää työn, niin kuin me adventistit olemme tottuneet sanomaan, työn päättäminen. Se on meidän tehtävämme. Siis maailma on jakautunut, tai siis meidän työmme on jakautunut niin kaikkialla maailmassa niin, että se mitä täällä tapahtui esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, suuri herätys, puhuttiin Tampereen herätyksestä muun muassa, niin nyt tapahtuisi vastaavanlaista jossakin muualla. Mutta me odottaisimme, että me kaikki saisimme yhtä aikaa tämän Pyhän Hengen. Ja mä uskon, että siihenkin vielä, että kyllä näinkin tulee tapahtumaan. Niin, sitä me kysymme kaikkia, emme tiedä sitä, mutta muuten täytyy nyt muistaa se, että sama henkilö Ellen White, joka näki näitä suunnitelmia vihollisen tausta mukaan luettuna, niin hän nimenomaan korostaa sitä, että kukaan ei ole ottanut vielä pedon merkkiä, niin kuin sitten vasta kun se lailla pakotetaan meidän ottamiseksi. Siis pedon merkiksi voitaisiin valita mikä tahansa merkki, joka ei nyt vielä ole merkki, mutta sitten